بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. katika ukurasa tulishia ukurasa wa 27 Sheikh rahimahullah ta'ala alipotaja sampuli za wahi naingia asema al-imanu bima fi al-kutubi min ash-shara'i, kwa upande wa kushoto sema kuamini kuwa hivi vitabu vina sheria. Asema Sheikh rahimahullah ta'ala, Sheikh Abdul Salam rahimahullah ta'ala, kama anna al-imana bil kutubi, sema kana kuwa kuamini hivi vitabu yatadhammanu al-iman, ni yenye kusanya iman, bikulli ma fiha min ash-shara'i, kwa yote ambayo yapatikaniwa ndani yake katika sheria. Wa annahu wajiban ala al-umam, nayo ilikuwa ni wajibu juu ya umma, alladhina nazalat alayhim, umma wale ambao waliuteremshiwa, al-inqiyad laha, kuifata hiyo sheria yao na kitabu chao, walihukumu bima fiha, na vile vile kuhukumu hukumu ambazo zinapatikaniwa katika kile kitabu. Dalili ifahamike kuwa vitabu ndani yake vina sheria na vina hukumu, na inatakikaniwa watu wawe wenye kuifata. Chini hapa akasema, upande wa kushoto asema al-kutubu yusaddiqu ba'duha ba'dha, vitabu ni venye kusadikiana baadhi yake kwa baadhi. Wa anna hadhihi al-kutub, asema na hivi vitabu, yusaddiqu ba'duha ba'dha, ni venye kusadikiana baadhi yake kwa baadhi, la yukadhibuhu, si venye kukadhibisha. Bimaana ikija kitabu cha kwanza kama tukaelezea Taurat, basi ikija Zabur inasadikisha Taurat, na ikija Injil inasadikisha ambayo inasadikisha Zabur, na Qur'an inasadikisha nini? Injil. Wala si venye kukadhibisha. Chini Sheikh asema nasfu al-kutubi ba'duha biba'din haq, vitabu hivi tulivyovitaja vinafuta baadhi yake kwa baadhi kwa haq, kulingamana na zama vile zinavyokwenda. Asema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa anna naskha al-kutub, na kufuta vitabu, al-ula, vitabu vya kwanza cha mwanzo, ba'duha biba'din haqqun, ba'di yake kwa ba'di ni haq, kama nuskha ba'du sharai taurat, kama ilivyofutwa baadhi ya sheria ya taurat bil injil, kwa injil. Yani taurat kulikuwa na baadhi ya mambo ambayo yamewekwa ni sheria, ilivyokuja injil ikali ni kufuta. Tukitoa mfano katika sheria yetu, zamani ilikuwa mtu akila chakula ambacho kilichopikwa na moto na ametawadha, basi udhu wake itakuwa umetanguka, tabidi atawadhe tena. Hii ni mwanzo, alafu baadaye ikaja kafutwa. Dhani imeeleweka? Saa kuna baadhi ya aya zilikuwa zikisomwa wakati wa Mtume, ikafutwa matamshi yake, ikabakia hukumu yake, kama aya ya Muislamu wa kiume au wa kike aliyooa akizini, basi hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka kufa. Ukiangalia katika Qur'an hutaiona hii aya, lakini hii aya ilikuwa ipo. Ndio Umar radhiallahu ta'ala anhu alielezea, baadaye akaitaja hii akasema, nachelea isije ikafika zama watu kapinga rajm, wakasema kuwa rajm haiko katika Qur'an, asema ilikuwa tukisoma wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa hii ndio mfano wake. Sasa vile vile katika Taurat kuna sheria fulani ziliwekwa zikawa zikenye kufutu. Vile vile tukitoa mfano mwingine, zamani ilikuwa watu hawaruhusiwi kuswali isipokuwa katika sehemu maalum. Watu kwa zamani hawaruhusiwi kuswali isipokuwa katika sehemu maalum. Lakini katika umma huu Allah Subhanahu wa ta'ala kamjalia mtume wake kuwa ardhi ni tahara, sehemu yote mtu anaweza kuswali isipokuwa sehemu mbili, sehemu ambapo kuna makaburi na sehemu ambapo kuna vyoo, ndio hairuhusiwi mtu kuswali. Na hapo utapata faida kuwa haifai kwa mtu kuswali misikiti ambayo yenye makaburi. Sasa hii hasa hasa hapa Mombasa kuna misikiti mingi ambayo imejengwa mbele ya makaburi, haifai mtu kuswali. Na mtu asiseme kuwa innamal a'malu binniyat. Sasa kuna baadhi ya Waislamu wajidesha wajuaje, kumwambia hili tendo nalifanya la makosa, asema innamal a'malu binniyat, hii nia yangu. Hatukupingi, nia haiwezi kubalikana mpaka ipatikane sharti mbili. Kwanza ipatikane ikhlas, imekosekana ikhlas. Pili mutabaa, Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza. Na Jarir ibn Abdullah al-Bajali rahimahullah ta'ala au radiyallahu ta'ala anhu aelezea Mtume صلى الله عليه وسلم kabla ya kufa kwake kwa siku tano, alisema Allah amewalani Mayahudi na Manasara wamefanya makaburi ya mitume yao kwa misikiti, basi msifanye makaburi kwa misikiti. Wa inni anhaakum an dhalik, mimi nawakataza jambo kama hili. Saa Mtume صلى الله عليه وسلم akakataza jambo kama hili, bali katika riwaya nyingine ikasema waswalihihim, na wema wao. Saa hata kama ni mtu mwema amewekwa kule mbele hairuhusiwi. Na lao kutakuwa na serikali ya Kiislamu, basi kama wanavyosema maulama, inaangaliwa ikiwa kaburi limekuja mbele msikiti ukaja nyuma, basi msikiti utavunjwa. Na ikiwa kaburi lilikuwa msikiti ndio uko mbele, nikaja kaburi, kaburi nafukuliwa, napelekwa katika sehemu nyinginezo za kuzikwa. Sahihi vile vile. Na vile vile zamani pia ilikuwa watu wakipigana jihad, basi zile mali hazichukuliwi, zaachwa vile vile, unakuja moto unakuja choma. Lakini umma huu wakaruhusiwa wao wenye kuchukua zile ghanima. Sasa ziko mambo mengi ambayo yalikuwa baadaye Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kuangalia umma vile unavyokwenda na akawa yenye kuhafifishia. Ni kama tukitoa mfano mwingine, maana mifano mingi tukitoa, ni kama Ramadhani. Kabla haijafaradhishwa Ramadhani, ilikuwa ni lazima watu wafunge saumu ya Ashura, tarehe kumi mwezi wa mfungo mosi. Wako kwa kufanya hivyo, tumekaa nafunga Maka, akaja Madina, alafu baadaye ikawa ni kufanya khiyari, mtu aweza akafunga Ashura au yeweza kalisha. Alafu baadaye ndio ikaletwa nini, kufaridhishwa saumu ya Ramadhani, ikafanywa Ashura kuwa ni saumu ya sunna. Sawa vile vile, qala ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala fi Isa alayhi salatu wassalam, kumwelezea Isa alayhi salatu wassalam, sema wa musaddiqan lima baina yadayhi, na kitabu chake kilikuwa ni chenye kusadikisha kwa yale ambayo yaliokuja kabla yake, mina Taurat, kutokana kitabu cha Taurat. Wali uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum, na kilikuja kuhalalisha baadhi ya mambo ambayo yaliharamishwa. Wakati wa Musa kulikuwa kuna baadhi ya mambo fulani haramu, lakini ilipokuja wakati wa Isa alayhi salatu wasalam ikawa yanafaa. Na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyopeleka mambo yake. Na hapa tupata faida kuwa masala ya kuhalalisha na kuharamisha, haya ni mambo ya Allah khaswa, haitakikani kwa mtu mwingine kuingia. Leo tuambiwa kuwa ati kuna tembo halali na tembo haramu. Sitajua ukinywa changaa au mnazi watiwa ndani, lakini ukinywa hizi pius na siutaska na nyinginezo ambaye ni halali. Dini yetu imetukataza. Ukiwa ni Muislamu halisi ufai kunywa haya mambo kabisa. Dini yetu imetuharamisha mambo kama haya. Saa haifai. Na Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika kitabu Tauhid akaweka mlango huu alipokuwa akielezea tafsir katika mlango kama wa sikose kama wa nne, babu tafsir kalimati la ilaha illa Allah, mlango wa kutafsiri kalima la ilaha illa Allah. Alafu akataja aya katika sura Tauba ile Allah aliposema kuwa waliwafanya wale maulama wao na wale wacha Mungu wao arbaba min dunillah, miungu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kataja kisa cha sahaba yule Adi bin Hatib radiyallahu ta'ala anhu kuwa aya hii akasema, ya Rasulullah, wale walikuwa hawaabudu. Akaambia, je, hawaharamishi mambo ambayo Allah amehalalisha? Akasema ndiyo, wanafanya hivyo. Akasema basi huko ndio kuabudu kwa wao. Sa masala ya kuhalalisha na kuharamisha, haya ni mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa kama nasakha al-Qur'anu ma qablahu min al-kutub as-samawiyya, na vile vile Qur'ani ilikuja futa vitabu ambavyo vilivyokuja kabla ya Qur'ani. Kuna baadhi ambayo katika Taurat na Injili na Zaburi Qur'ani ikali yenye kuja kufuta. Qala ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqan lima baina yadayhi min alkitab, Qur'ani imekuja kusadikisha vitabu ambavyo vilikuja kabla yake. Wa muhaiminan alayhi, na vile vile Qur'ani ni yenye kulinda, yani imelindwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa ma huwa illa dhikrun lil alamin, wala haikuwa hiyo Qur'ani isipokuwa ni utajo wa walimwengu. Maana Qur'ani ni dhikr, hapa ikatajwa kuwa ni dhikr. Wal imanu bil kutubillah, na kuamini vitabu vya Allah, yajibu an yakuna ijmala, ni lazima iwe ni mtu kuamini kwa ujumla. Fima ujmila wa tafsilan fima fussil, yani ni wenye kuamini kwa ujumla na vile vile upambanue itakapokuwa ni yenye kupambanuliwa. Ndio tuelewane, kwa sababu tukisema tutatoa mfano huko, kuna mitume ambao tunatajiwa, tutawataja vile vile 25, alafu kuna mitume wengine hatujatajiwa lakini tunaamini wapo, tutakujaona huko. Sawa, vile vile katika vitabu tunaamini kijumla na vile vile tunaamini vitabu ambao vilipomanuliwa. Sheikh rahimahullah ta'ala asema asma al-kutubillah, asma al-kutubillah, majina ya vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh rahimahullah ta'ala, waqad fassala Allah ta'ala asma'a ba'd kutubihi, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amevipambanua baadhi ya vitabu vyake, yani amevipambanua majina ya baadhi ya vitabu vyake. Fasamma Allah at-Tawrat, Allah akaita Tawrat allati unzilat ala Musa, ambayo aliterusha nayo Musa. Ni jambo la aibu kwa Muislamu kutojua vitabu hivi viliteremshwa kwa mtume gani. Ni jambo la aibu na mtu anapata madhambi. Haya ni mambo ambayo ni lazima mtu ayajue dharura. Lakini leo akiambiwa wachezaji mipira, akiambiwa mtu fulani anaeleza kila kitu, lakini jambo la aibu aulizwe Musa alipata kitabu gani, mtu hajui. Sa Musa alipewa kitabu cha Taurat. Wal injila alladhi unzila ala Isa, na injil ni kitabu ambacho aliteremshwa nacho Isa. والزبور الذي انزل على داود, نا زبور الكتاب ambao aliteremshwa na Daud. والقران, na Quran, alladhi unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na vile vile Qur'an ni kitabu ambacho alichoteremshwa nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa dhakara ta'ala suhufa Ibrahima wa Musa, na vile vile Allah akataja suhuf, yani nyaraka ya Ibrahim na Musa alayhim jami' as-salah, sema wote salatu wassalam, yani mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala rehma na amani ziwafikie wao. Sahaba ni baadhi ya vitabu ambavyo tulivyotajiwa, na ndio hivi tunaelezea kama vile katika masala asma wa sifat, tuelezea vitabu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea na vingine ambavyo hakuvielezea, pia vile tuvielezea kwa ijmali. Sasa hivi ni vitabu ambavyo mitume walipewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Asema shekhe, fanu'minu bihadhihi alkutub ala hadha tafsil, tutaamini vitabu hivi kwa upambanuzi huu. Kama anna Allah dhakara kutuban kathiratan ijmala, sema Allah subhanahu wa ta'ala ametaja vitabu vingi sana, tena kwa ujumla taja vitabu vingi sana kwa ujumla. Lam yusammi minha shay'a, hakuwa ni mwenye kutaja chochote. Amevitaja vitabu vingi lakini hakuvitaja majina yao. Fanu'minu biha aidan, tutaamini ala hadha alijmal, kwa ujumla kama huu. Licha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amevitaja vitabu vingi sana lakini hatujui majina yako, lakini tunaamini vile vile. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul, sema ey Muhammad, waambie, amantu, nimeamini, bima anzala Allahu min kitab, nimeamini kwa vile ambavyo alivyofuteremsha Allah kutokana na vitabu. Tani meleka Al-Qur'an al-Karim akhir al-kutub, Qur'ani tukufu ndicho kitabu cha mwisho. Sheikh rahimahullah ta'ala sema wal-Qur'an al-Karim, na Qur'ani ile tukufu, alladhi anzalahu Allah ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ambayo aliyemteremshia nayo Allah subhanahu wa ta'ala nabii mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa akhir al-kutub as-samawiyya, ndio kitabu cha mwisho kilichotoka juu, kitabu cha mwisho kilichotoka juu. Fala kitaba ba'dahu, hakuna kitabu baada ya Qur'an, hakuna kitabu baada ya Qur'an. Qur'ani ndio kitabu cha mwisho, kinyume na baadhi ya ahli bid'a al-ahwa wasema viko vingine kama nani mashia kitakidi kuwa tuna Qur'ani yao iko pangoni, sijui atoka lini, na huyo mahdi wao yuko pangoni mpaka sasa hajui kani atoka lini. Si yule mahdi wa ahli sunna, kuna mahdi wa ahli sunna na wao na wao, na wakatokea wengine wale Ahmad Mirzai Qadiania, ambao Sheikh Saleh, Sheikh Abdullah Saleh Farsi, katika tafsiri yake sana akiisoma anawakosoa hawa sana, kwa kiwaradi hawa ambao yule mtume wao alikufa chooni. Wajua hivyo, alikufa chooni, si kama alikuwa anaendesha, Allahu alam, lakini alikufa. Sasa hakuna kitabu baada ya Qur'an, Qur'ani ndio kitabu cha mwisho. Na tutakana tuamini kuwa hii Qur'ani, tutakujelezea huku mbeleni inshallah. Al-Qur'anu nasikhun li jami'i al-kutub, Qur'ani ni yenye kufuta vitabu vilivyotangulia vyote. Sawa huwa nasikhun, Qur'ani yenye kufuta, li jami'il kutubi almutaqaddima, vitabu vyote ambao vilivyotangulia. Amun lithaqalain, Qur'an imeshuka kuenea kwa hawa thaqalain. Thaqalain al-insu wal-jin, yani ni binadamu na majini, hawa wanaitwa nini? Thaqalaini. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani sikuumba majina binadamu isipokuwa wameumbwa ili umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa thaqalaini ni majini na binadamu. Kuna shekhe mmoja alisifiwa na wanafunzi wake kwa yeye ni imamu thakalaini, na aliridhia jambo kama lile, na baadaye alikuwa na balaa ya mambo mengi. Maulama wakamtahadharisha, sahii amekuwa si mtu tena wa sunna, akiitwa Al-Yahya Al-Hajuri kwa maarufu, akipinga mambo ya bida na khurafati nyinginezo. Lakini sallallahu alaihi wasallam wanafunzi walimsifu mbele yake kuwa yeye ni imamu thaqalain. Na imamu thaqalain nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam ndio, lakini akaambia yeye imamu thaqalain. Saa hii ni msiba, na huko tu watu wasifanye mambo kama haya, waambie bana huyu ni Sheikh Thaqalain. Sikubali mambo kama haya, kwa sababu majini na binadamu ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sa Qur'ani ni yenye kufuta vitabu vyote ambavyo vilitangulia, na Qur'ani imeshuka kwa majini na binadamu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ma huwa wala haikuwa hiyo Qur'anu illa dhikrun lil alamin, isipokuwa ni utajo wa walimwengu. Na al alamin wanaingia hapa al ins wal jin. Sheikh asema al-Qur'anu shamilun likulli ma yahtajuhu an-nas, Qur'ani ni yenye kukusanya yote ambayo watu wanahitaji. Chochote ambacho unakihitaji, basi Qur'ani ndiyo tosha yako. Sheikh asema rahimahullah ta'ala shamilun li jami' ma yahtajuhu an-nas fi dinihim wa dunyahum, Qur'ani imekusanya yote ambayo watu wanahitaji katika mambo ya dini yao na mambo ya dunia yao. Mambo yote ya dini na dunia, basi mtu ataipata katika Qur'ani. Lakini masikitiko makubwa, Waislamu watafuta vitabu, kuna vitabu ati ndio vampatia yeye saada. Tumsikia watu kambia bana, ukitaka maisha mazuri basi nunua kitabu cha mufakiri fulani, mtu mwenye fikra, yani kama anavyosema Sheikh Muhammad Hassan, ni fikra iliyooza, yani iliyovunda. Mtu akitaka kufaulu ni katika Qur'an, hii Qur'ani na sunna ndio mtu kufaulu. Tukitaja aya moja tu katika njia moja kufaulu, Allah elezea mwisho wa suratul Ahzab, asema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi ambao mliamini mcheni Allah, wa qulu qawlan sadida, zungumzeni maneno ya sawa. Alafu akasema yuslih lakum a'malakum, Allah atawatatulia mambo yenu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atawasamehe madhambi yenu. Wa man yuti' Allah wa rasula, na yule ambaye atakimtii Allah na mtume, faqad faza fawzan adhima, atafaulu kufaulu kuliko kubwa. Sali Qur'an, ni Qur'ani mtu akifuata basi atafaulu, na mtu akienda kinyume na Qur'ani anaangamia. Mtu akienda kinyume na Qur'ani basi ni mwenye kuangamia. Sheikh asema qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilishia dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeikamilisha au kuitimiza kwenu nyinyi neema yangu, wa raditu lakum al-islamu dina, na nimewaridhia kuwa Uislamu uwe ni dini yenu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, Allah sema enyi mliamini mcheni Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msife hali ya mkiwa ni mwenye kufa mufe wa Uislamu. Hivi vitu vitatu Allah amevitaja hapa: dini imekamilika na neema zimetimizwa, na vile vile Allah ameturidhia sisi Uislamu, na Allah haridhii waja wake ukafiri. Wala yardha liibadihi alkufr, Allah haridhii waja wake kafiri, kuona ukafiri. Na mtu anatakaniwa ajitahidi kadri awezavyo afe hali ya kuwa afi ni Uislamu. Sasa masikitiko makubwa, huu Uislamu pia watu wengi haujui. Tukiingia katika huu Uislamu, achilia mbali iman na ihsan, Uislamu, kwa sababu kama alivyoelezea maulama, hata vile Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab akasema, al-Islam huwa al-istislamu lillah, Uislamu ni mtu kujisalimisha na Allah bitawhid, kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Walinqiyadu lahu bita'a, na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfuata. Walbara'atu minashirk wa ahli, na kuwa mbali na shirk na wale washirikini. Sasa huu ndio Uislamu. Sasa leo namwona mtu anaingia Muislamu msikitini, afunga irizi kiunoni, afunga irizi mkononi, au akishika na shida aenda kwa waganga na wapiga ramli. Sasa huyu haja ufahamu Uislamu, huyu ni mshirikina, na wako wengi. Angalia ukitoka Bamburi mpaka Likoni, angalia mabao yanaandikwa kina nani, hutaona makafiri, ni Waislamu. Sasa haya matatizo, na hasa hasa leo hao wenye kusomea watu rukia, wengi wao ni washirikina. Sisemi wote, wengi wao ni washirikina, shishawaona watu. Kule mtaani kwetu kuna mmoja yupo, ana mambo ya kishirikina, yaani anazungumza na watu mambo haeleweki. Maana atakaniwa rukia, asome Qur'an, na vile vile awe ni mwenye nini, kuleta zile dua ambazo zinathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye anaandikia watu kombe, kombe anaandikia, na anaambia kuna mambo mengine anampatia, sijui mawe masaba, sijui nini, ampa sijui mbegu saba, yani vitu vya maajabu ajabu. Sasa hizi rukia hizi nazo pia zina matatizo, kizichunguza hizi nazo pia. Sasa ilivyochunguza chunguza, yasemekana Allahu ala, wanasema kuwa anatumia majini sijui ya kwao, yani kiuona na matatizo. Alafu kama katika zile dalili unaambia ukitaka kumjua mtu mchawi, anapenda kumuuliza mtu na saba ya mamake, na yule naye ni hivyo hivyo, na ni imamu wa msikiti. Sasa Uislamu unatakania watu wenye kufahamu. Allah asema, famanitturra fi makhmasatin, mtu atakapokuwa ni mwenye kushikwa na shida, akawa na njaa, ghaira mutajanifin liithmi, lakini akawa na njaa, ikabidi yeye aingie katika kitu ambacho cha haramu, fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Yani hii ikawazi, kunafika wakati mtu anaweza kafika sehemu akawa hakuna kitu chochote isipokuwa kitu cha haramu. Mathalan, anafika sehemu anasikia kiu, mbele yake anaona kuna tembo, je, atafanya nini? Atakunywa ama hanywe? Ndio hii. Au anafika sehemu hakuna chakula isipokuwa ni mfu, ameona mzoga, simba ankufa, au chochote ambacho hakifai kuliwa, basi anaruhusiwa ale, kwa sababu si mwenye kutaka kwa nafsi yake, imekuja nini, kwa dharura. Lakini ikiwa unaishi mtaani hivi, unaona maji, nenda kwenye maji, wala usinywe tembo. Sheikh rahimahullah ta'ala asema, Al-Qur'anu mu'jizun, Qur'ani hii ni kitu ambacho ni miujiza ambayo watu hawawezi kukileta mfano wake. Asema mu'jizun la yastati'u ahadun, hichi Qur'an ni mu'jiza ambayo hawezi mtu yote kuileta. La yastati ahadun an yatiya bimithli, mtu kuja na mfano wake. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul, sema Muhammad waambie wao, la in istama'atil ins wal jin, lau watakajikusanya majini na binadamu, ala an yatu bimithli hadha alquran, walete mfano wa Qur'ani hii, la yatuna bimithlihi, hawaezi kuileta mfano wake, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao kwa baadhi yao ndio kusaidiana, hawaezi. Hii Qur'ani ina miujiza, na Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa kila mtume akimletea miujiza wake kulingana na watu wake. Sasa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa wakizungumza lugha ya Kiarabu si mchezo. Hata sasa hakuna lugha ya Kiarabu, watu walikuwa wakizungumza fasaha, yaani lugha ile yenyewe ile qah wanasema wenyewe ile fasaha kabisa, sio kuna doa doa. Hata leo sasa hii uta ukienda ukiona wa Yaman wana lahja yao, ukienda Misri wana lahja yao, ukienda Imarat wana lahja yao. Kila nchi za Kiarabu kizangalia kuna lahja. Kwa mfano kama wa Misri kule, kitu kusema nahnu, mathala nahnu wasema ihna, ihna ala albadi wasema ihna, ili nahnu mwelana. Wale wengine nao akullaka sema agullaka, saa hawa. Lakini wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni mafasaha. Sasa ikabidi ilete Qur'ani ambayo ndio fasaha zaidi. Sasa akaambiwa, nyinyi leteni mfano wake. Walishindwa, na ni Waarabu ambao wameisoma lugha yao wenyewe bila kwenda hata madrasa. Yeye kizaliwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa ndio mfasaha zaidi kwa shinda wao. Sasa ndio hapo Allah subhanahu wa ta'ala asema, hata mkasaidiana hamwezi kuleta mfano hii Qur'an. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, la yatihi albatilu min bayni yadayhi, hii Qur'an haileti batil, yani haileti upotofu nyuma, yani mbele yake, wala min khalfihi, wala nyuma yake. Tanzilum min hakimin hamid, hii ni uteremsho kutoka kwa Allah aliye hakim, mwenye hikma na mwenye kusifiwa. Sheikh rahimahullah ta'ala asema, al-Qur'anu mahfudhun, Qur'ani imehifadhiwa. Kitaka wewe ajidesha mjuaji, ukajitia takutia dosari Qur'ani, utaangamia wewe. Qur'ani imehifadhiwa. Sheikh rahimahullah ta'ala asema, mahfudhun min az-ziyadati wan nuqsan, Qur'ani imehifadhiwa kutokana kuzidishwa na kupunguzwa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna nahnu nazzalna dhikr, hakika yetu sisi ndiyo tuliteremsha Qur'ani. Hapa ikaitwa adh-dhikr kwa sababu adh-dhikr pia ni jina lingine la Qur'ani. Wa inna lahu lahafidhun, na hakika yetu sisi ni wenye kuhifadhi hii Qur'an. Huku nyuma zamani ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala hivi vitabu vyake ilikuwa akiwaachia wale maulama wake, yani mtume akifariki basi inabidi wale wanafunzi ndio wanakisimamia kile kitabu. Sasa kulikuwa kunatokea mambo ambayo si mazuri, sasa wengine wanatokea watu wanaiharibu na kubadilisha, na wale wanafunzi hawasemi chochote. Ndio kawaida hivi vitabu vya utangulia vikatokea nini, tahrif, yani kugeuzwa na kubadilishwa maana. Lakini Qur'ani Allah mwenyewe kaichukua dhamana kuwa tahifadhi. Sasa leo hawa ambao wanasema sijui kuna maneno yanazungumza kuwa sijui kuna Qur'ani nyingine zinitoka, hawezi, hawezi, kwa sababu hata watana hizi Qur'ani wakiamua zichome, kuna watu wamezihifadhi zikwenda na vifua vao. Sahawaizi, hii miujiza na Allah subhanahu wa ta'ala, hii Qur'ani iko siku itakuja iondoa katika mwisho wa kiyama, Qur'ani itaondolewa. Wakati huo itakuwa hakuna hata muumini hata mmoja itakuwa makafiri matupu, kafiri matupu, wala itakuwa kwa kuna hata mtu anasema Allah Allah. Lakini Qur'ani hii maneno ya Allah, na Qur'ani haina ziada wala haina nuksani kupunguzwa, kama anavyodai mashia laanatullahi alayhi mashia qatalahumullah, wasema kwa Qur'ani hii ina upungufu, na wakataja baadhi ya sura, sema kuna suratul wilayat na nyinginezo. Ni uongo, lakini matatizo kwetu sisi hizi pesa za tusumbua. Tuombe Allah tuhifadhi. Watu wanaingizwa katika ushia kwa ajili ya senti. Kule Tanzania mashia ni wengi sana kuliko hapa. Kuna mtu alanganywa, apewa pesa, sahi kuna madarasa zao ziko Lamu kule, mjengeo ile sijui madarasa Safai kwa kule, na sahi uke na Kikambala hivi kidogo pia kuna nyingine njengwa sasa hivi mpya hapo. Pale mtaani kwetu pia iko nyingine madarasa injengwa. Sasa utawapata baadhi ya Waislamu wanaletewa vyakula, wanaingizwa katika fitna kama hizi. Qur'ani kwa vile vile hivi tunavyosoma sasa, Qur'ani ndio ile ile ilivyoteremshwa. Sasa hakuna kupunguzwa wala kuzidishwa. Hii ni mwisho wa hii nukta ya kuhusu kuamini vitabu. Nuna kama saa tisa. Nukta nyingine dal wal imanu bi rusulihi, na kuamini mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika nguzo ya imani sita, kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake. Sasa tunaingia kumwamini, kuamini mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh rahimahullah ta'ala asema al-iman bi rusul yakunu bit tasdiq al-jazim, imani inakuwa kwa kusadikisha ambapo hakuna shaka. Leo tasdiq al-jazim yani kusadikisha ambapo hakuna shaka. Bi anna Allah, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kad ba'atha fi kulli ummatin rasulan, Allah ametumiliza katika kila umma mtume. Yani kila umma Allah subhanahu wa ta'ala alitumiliza yani mtume. Yad'uuhum ila ibadati Allahi wahdahu la sharika lahu, wamuabudu au wamuombe kwa ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ali moja asiye na mshirika. Walkufru bima yu'badu min duni, na wavikufuru vyote ambavyo vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Na hii ndio maana la ilaha illa Allah. Hapa la ilaha, ibada zote apelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na vile vile illa Allah, yani watu la ilaha ipatikaniwe, hii ndio hapa kukana vyote ambavyo vinavyoabudiwa kinyume na Allah, alafu illa Allah kuabudiwa, kuabudiwa kwa haki subhanahu wa ta'ala. Asema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa anna jami'ahum sadiqun, mitume wa Allah wote walikuwa ni wakweli, hakuna mtume mwongo. Lakini leo walinganizi wengi waongo, walinganizi waongo wengi, lakini mitume wa Allah walikuwa ni wakweli. Na inatakikaniwa kwa walinganizi pia wawe na sifa hii ya ukweli. Ndio Allah kaitaja hii aya, Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mliamini, ittaqullah, cheni Allah subhanahu wa ta'ala, waqulu qawlan sadida, na mseme maneno yaliyo sawa. Allah aya nyingine anasema kunu ma'as-sadiqin, na muwe pamoja na kusema kweli. Sa walikuwa mitume wa Allah sadiqun, ni wasema kweli, musaddiqun, wenye kusadikishwa. Ni kwa nini kusadikishwa? Na hii tukirudi katika hadithi ile ambayo alielezea Ibn Mas'ud kuhusu kuumbwa kwa mtu, hadithi yenyewe iko ndani ya 40 Nawawi, kuwa mtu anakusanya katika tumbo la mamake kwa siku 40 tone la manii, kisha kwa siku 40 damu, kisha kwa siku 40 pale la nyama, alafu anakuwa mja kamili na kuja malaika anamwandikia riziki yake, ile hadithi maarufu. Hii hadithi alipoelezea asema hadathani as-sadiq al-masduq, amenielezea mimi as-sadiq mkweli, al-masduq mwenye kusadikishwa na yazungumza, ndio hapo. Barun, walikuwa ni watu wema. Barun, walikuwa ni watu wema, na inatakikaniwa vile vile kwa walinganizi. Lakini leo masikitiko makubwa, linganizi wengi wengine waovu. Utapata mtu atoa maidha kitoka misikani, angalia mpira, kwa angalia mpira ni haramu, ili ni maasi yani. Au alamira wako washanya mjaona, au wavuta sigara, yani alqali utaona vuta sigara na kuketi katika baraza, porojo nyingi sio kwa na maana. Hii ni sifa mbaya sana kwa mtu imamu au ni mtu mwenye elimu, hata kama mzee pia. Mzee mathalan ana heshima zake, asiketi katika baraza ambalo lina kila wakala. Kana mtu atakiketi pale, mathalan kuna kitu nafundishana mambo ya dini. Lakini haya mabaraza yetu mimi tukiangalia yana masikitiko makubwa sana. Siasa tu, hakuna kitu kingine tu, siasa na watu kutukanana. Sallallahu alaihi wasallam, rashidun yani ni wenye kuongoza watu, kiramu yani ni wakarimu, barara ni wakarimu waliowema, atqiya walikuwa wacha Mungu. Wana walikuwa mitume wa Allah, wacha Mungu. Umana walikuwa waaminifu. Leo mashehe wengi matapeli. Mwajua hivyo? Mwajua hivyo kama ni matapeli? Mimi sikusudia watu fulani, mimi nitawataja kitu kimoja. Wajua hawa mashehe wanaenda kule Saudi kuchukua misaada, mshaona wengi achukua misaada, anawaambia Waarabu kuwa mimi bana na naangalia mayatima, apewa pesa za mayatima. Wengine wapata misaada kujenga misikiti, wakija huku hawajengi ile misikiti. Labda mpatiwe mathalan milioni kama za Kenya kama 50, ajenge msikiti kisawa sawa, ajenge msikiti kwa milioni kama 3. Pesa nyingine ajenge maflati yake nyinginezo. Huu ni msiba, na hawa wanakula moto. Na wallahi, mtu fadhali usiende kuomba. Unajua ukienda kuomba omba, hii ni matatizo katika i'tiqadi ya ahlu sunna. Kuomba omba si vizuri, labda itokee ile haja na utafuta mtu ambaye karibu yako, lakini kama wanavyofanya wao hivi makosa, aomba pesa anazichukua, alafu baadaye hafanyi lile ambalo lilipewa. Kuna mmoja wao, simtaji jina, alikuja jenga msikiti kule, kuna msikiti kuna jengwa jirani yetu kule. Ule msikiti alikuja usimamia ukajengwa, alafu baadaye wakaja Masudi kuja kuangalia ule msikiti, walilia watoa machozi. Imamu wa msikiti anielezea mimi, sema walilia wakatoa machozi, lia kabisa, yani pesa zote tulizotoa ndio hivi. Kuna mwingine naye anajenga misikiti sehemu za huko South Coast, misikiti yote akijenga yavuja, ajabu hizo. Msikiti unjengwa mzuri, lakini baada ya miezi mitatu wavuja. Sauli, msiba ni vipi? Upate pesa ujenge msikiti kati miezi mitatu wavuje? Sasa hawa tiani, sasa mtu usijiingize huko. Sisi wanafunzi sasa pia tuna nyingine inaingia. Wengine akenda kule Saudi, ikifika wakati kama walikizo hii, wanaenda kwa baadhi ya mashehe, wanaambia sisi bana ni walinganizi, tutalingania kwa ajili ya Allah, sasa tutaka pesa tukafanye semina na daura kule. Wapewa pesa sengine kama riali 4000 riali 5000, zikija huku hafanyi dawa, anakuja na kujiangalia masjidi Aisha huu, anapiga picha. Anakuja siku moja hapa anakupiga picha, anakwenda msikiti mwingine kama Ghufeli anapiga picha, anaenda masjidi mule anapiga picha, alafu apeleka bana, sema hii misikiti yangu hii, na hao naona hao ni wanafunzi wangu. Hiyo anayefanya watu, watu wanayofanya. au saa nyingine mwaweza mkazikana, yani sio unajua kuzikana, ah mkazikana, sisi tulitokea pesa tulipewa, mimi nilikuwa sijui hawa vijana, sitakuwataja watu, pesa tulipewa, tukasema tutafanya daura pale msikitini kwangu pale Farsi Mwandoni, alafu nyingine tutakufanya Lamu. Wakati huo Lamu ulikuwa kuna hali ya hatari ilitangazwa, ikashindikana, hatukufanya kule, tukaacha tukafanya pale. Alafu alienda Nairobi, mimi nikasema mimi siwezi kwenda Nairobi, sio alipatiwa riali kama 3000 na kitu, hapa kama 70,000 hivi kitu. Sasa pale kwangu pale mimi nilifundisha kawaida arba na yule akafundisha fiqh sunan, fiqh alfitan ya Sheikh Suleiman Rahili. Hatukuwa danganya watu kwa maji au hivi kama sahihi, kila mtu na kitabu chake, yani mimi niko na kitabu changu na kitabu chake, hatukutoa chochote hata maji ni na nini. Sasa hatukutumia, na mimi pale nyumbani kwangu karibu na kwake karibu, wakaenda Nairobi. Haya, tawauliza hizi pesa vipi? Hizi pesa sasa vipi hizi? Mimi sitaki pesa. Naambia shekhi wangu Sheikh Muhammad Hassan, huyu bado mpateni kama 1,000, 1,020. Na Sheikh Abu Hashim vile vile, kwa sababu ni mashekhi zetu, wafanye dawa, wasitumie kama za tikiti, kwa ni fujo na vita, fujo na vita kabisa. Sema sisi tulipoenda Nairobi bana, tuliketi pesa zote ziliisha, nimeona hizi pesa hizi. Akasema haya, sasa angalia. Baadaye ilipotokea ile fitna, akasema huyu asiingizwe tena, huyu huyu sasa kwa yani kama msaliti, yani kibaka. Sasa angalia Waislamu vitu vinavyoendelea sasa, hali ndio ilivyo, watu wanachukua pesa na hawafanyi dawa, na hii ni masuala makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudatun muhtadun, wameongoka. Na hii ni hidaya ambayo ni khaswa hidayatu tawfiq, kwa sababu hidaya iko ina mbili. Kuna hidaya kama hii hapa ninaizungumza mimi na waelezea, lakini hii kuyakubali maneno yangu ni tawfiki ya Allah. Sasa ukiangalia Abu Jahal na Abu Lahab na Firaun na wengineo, waliona hidayatu irshad, waliona Musa alikuwa anawaelezea, waliona haki vile ilivyo, lakini sakukubali ili ni tawfiq, hakuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ballagu risalati llahi jami'an, na wote mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wamefikisha ujumbe wa Allah wote. Bimaana hapa tuwakosoa hawa watu wa bid'a, kwa sababu wakisema kuwa hata kuna maulidi au kuna hitima au na nyinginezo katika zile ambazo wamezileta, basi hii inaonyesha wazi kuwa mitume wa Allah kuna baadhi ya mambo fulani hawakuyafikisha. Ankujaliwa jua leo shekhe fulani, bana wewe unajua mambo ambayo mtume SAW alikuwa hayajui, na haya ni msiba mkubwa. Ndio maulama wasema kuwa bidha imekusanya mambo mawili. Jambo la kwanza, wewe umefanya mtume kuwa ni jahil wal iyad billah, kuwa mtume hajui, wewe ndio unajua. Pili, umemfanya mtume amefanya khiana, bimaana mtume alikuwa anajua baadhi ya mambo fulani akayaficha, wewe ndio unakuja yatoa. Sasa hii ni shari ya bid'a. Sasa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wamefikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wote. Wa anna Allah attakhadha Ibrahima khalila wa attakhadha Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khalila, na Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi chake, na khalil kama wanavyosema wanachuoni ndiyo mapenzi ya juu kuliko habib, yani khalil ni mapenzi ya juu kabisa. Ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje, lao ningeruhusiwa kufanya mtu kipenzi changu cha khalil, ningemfanya nani? Abu Bakar. Lakini hii ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vipenzi vya Allah wale khalil ni wawili, Ibrahim na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakallama Allahu Musa taklima, na Allah alizungumza na Musa maneno kwa maneno. Maana Musa alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa tathibisha wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kuzungumza kinyume na viumbe vyake. Haya mambo mawili, hii ya kwanza aliyotaja kuwa Ibrahim alifanya khalil na Musa alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mmoja katika mabwigi wa Jahmiya akiitwa Jahmi Safwan. Huyu bwana alikufuru haya mambo, alisema haiwezekani, akawa ni mwenye kupinga na aliuawa. Nadhani tumemuelezea huyo, aliuawa huyu bwana, akasema kwa sababu ni Jahmiya yamfuna sifat. Jahmiya hawa wapinga kuwa Allah na sifa kabisa, wanazipinga. Na kama alivyoeleza Sheikh Rabi rahimahullah taala kuwa hawa Jahmiya jambo la kwanza walimfananisha Allah na kitu, alafu baadaye wakaja kupinga. Shetani alileta njia, mfananisheni na kitu fulani. Walipofananisha, alafu baadaye shetani huyu huyu akawafuatia, akasema nyinyi mkimfananisha Allah na kitu itakuwa umefanya makosa. Sasa tufanye nini? Nuatil, wakawa ni wenye kupinga. Wakawa wao ni wenye kupinga, na masala haya yameelezea katika asma wa sifat na vitabu vya tafa, yani aqidatul wasitiyya na vitabu vinginevyo. Warafa Idrisa makanan aliyya, na akamnyanyua Idris sehemu ambayo iliyo juu. Zamani tulielezewa kisa cha hapa, nadhani kama mshakisikia, wasema ati Idris alizikwa juu. Ah, mjisikia maneno haya, mzee hujisikia maneno haya? Allah tu, Allah alimnyanyua, asema ati alizikwa juu. Vipi alizikwa juu mtu? Kuna mtu akifa anazikwa juu? Kwa tuelezewa zamani, Allah alimnyanyua Idris kwa daraja. Wa anna Isa Abdullah wa rasul, na Isa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na hivi ndio vitu viwili ambavyo vitukufu kwa mitume ya Allah, ni waja wa Allah alafu wakati huo ni mtume. Sasa bimaana ikiwa Isa ni Abdullah, bimaana ikiwa Isa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'badu, habudiwi. Ndio hivyo. Na wa rasulu, na ni mtume wa Allah, yutaa wala yukadhab, anatiiwa wala hakadhibishi. Na hapa tawakosoa hawa wanaodai manaswara, wanasema kuwa Isa ni mtoto wa Allah, na hili jambo ambalo si la kweli. Isa ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, na neno lake lilisemwa paambiwa Maryam, wa ruhu min, na ni roho. Hii ni maana kuwa alipokuja yule Jibril akamwona Maryam, akamwambia Maryam, mimi nimekuja kwako wewe kukubashiria kuwa utapata mtoto, nayo ni kun fayakun. Sasa ndio hapo Allah alimwambia sema kun litakuwa, na aliposema vile vile utapata mtoto, pale pale Maryam akajihisi katika tumbo lake kuwa ashaanza kupata nini, mimba. Na Isa alayhi salatu wassalam alikuja kimiujiza bila ya baba. Na hii ni radhi kuwakosoa hawa Mayahudi ambao walimdhania kuwa Maryam alikuwa amefanya uzinifu. Na haiwezekani, kwa sababu ukiangalia siyaka ya aya zenyewe zakataa maneno yao, kwa sababu Maryam pale alivyokutana na Jibril, na Jibril alikuja kwa sura ya binadamu, alimwambia najitenga na wewe, kuje kambali. Kuonesha wazi kuwa Maryam alayhi salatu wasalam alikuwa iko mbali na mambo kama yale, maana alimwona mtu sio kawaida, akasema najikambali naye. Baadaye alipoambia utapata mtoto, akatoa mambo mengine mawili, akasema lam yamsasni bashar walam akun baghiya, mimi sijaolewa, bimaana sijaolewa katika ndoa ya halali, wala mimi sijakuwa mtu hawara, yani mtu ambaye mwenye kujiuza. Sasa hivi ndio vitu viwili vya kupata mtoto. Leo mtu akipata mtoto mambo mawili, ima awe ndoa ya halali au awe anafanya mambo ya uchafu. Lakini Maryam akazipinga zote mbili. Lakini Mayahudi ndio walivyo. Kuna masala mengine tulielezewa, sijafanya bahthi. Kuna mwalimu wetu mmoja tawahid alituambia, sijui kama mshayasikia, asema Maryam huyu mwake Isa kwa kiyama atakuwa ni mke wa mtume. Mshayasikia? Katika hadithi gani? Wajua mwalimu alizungumza, tutakwenda yaangalia inshallah kijana, tutakwenda yaangalia. Lakini kuna mwalimu alifundisha tawahid alipozunguka hapa kule Jania, akasema make Isa atakuwa ni katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndo hayo tunauliza, kama nyinyi mmesikia, ulisikia wajua mistadili na wapi? Wamistadili na ile hadithi Mtume aliposema kuwa katika wanaume ni wengi sana, lakini wale watukufu katika wanawake ni wanne. Akasema wa kwanza ni Khadija binti Khuwailid radhiallahu ta'ala anha, alafu wa pili ni Fatima mtoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu wa tatu Asia mke wa Firaun, alafu na Maryam. Sasa ndo, lakini ngoja tukutangalia sasa. Walikumbusha hapo, kuna wanafunzi wengine hawana adabu. Hilo swali aliposema ile pia alisema Asia, watu wakasema lakini si Musa ndio ana haki zaidi? Kaya watu maswali haya, si alikuwa wakati wa Musa? Tafadhul anbiya, manabii wanafadhiliana katika daraja na vile vile katika yani daraja zao maula. Wa anna Allah faddala ba'dahum ala ba'd, Allah amewafadhilisha baadhi yao kwa baadhi yao nyingine. Wa rafa'a ba'dahum ala ba'd, na Allah vile vile akawanyanyua baadhi yao kwa baadhi yao nyingine. Darajati katika daraja, na hii ukirudi katika juzu ya tatu, tilka rusul, Allah kikawazi kuwa mitume, kuna baadhi ya mitume fulani akawafanyini, akawa ninyi kwa pandisha daraja. Wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, na Muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidu waladi Adam, ndiye bwana wa watoto wa Adam yaum alqiyama, siku ya kiyama. Wala fakhar, wala si ufahari. Lakini katika mitume wote kuna mitume watano, hawa ndio bora, wakaitwa ulul azm, yani inasemekana hawa ndio walipata shida nyingi sana kushinda wengineo. Nani? Noah, Ibrahim, Muhammad, na hawa watajwa katika sura gani na gani? Tuambie sura al-Ahzab na sura al-Shu'ara. Haa, ndio al-Azm. Hili swali liulizwa katika redio moja hapo. Jamaa ulizo swali hilo, jamaa shindwa kujibisha. Mwanza alianza kuulizwa mambo mengi, sio tunza mambo gani, mambo sio mipira, sio nyingineyo, akazungumza. Akaambia hebu nitajie yale mitume ulul azm. Akashindwa. Alafu akafuatwa mwingine naye, akaulizwa mambo mengine, akaulizwa, akajibisha kwa dunia tunina nini nchi fulani jukadha. Akaambia hebu nitajie maswahaba waliobashiriwa pepo wale kumi. Akashindwa. Akampatia mimi nitakupatia jawabu, kuna maswahaba wale wanne waliotawala baada ya mtume pia. Akashindwa. Sasa mfano mtu kama huyu ndio Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala asema mpigie takbira nne. Ibn Qayyim ana maneno yake, asema ukimwona mtu ambaye masala ya dini hayafahamu, basi mpigie takbira nne. Yani maiti, takbira nne za masala ya maiti. Sawa, staiji kwa dunia ni mtu kama huyu. Wasemaje? Mtihani, kwa sababu nazungumza naye kwa sababu nini? Allah ametutoa katika matumbo ya mama zetu, hatujui chochote, kisha akatupatia masikizi na maoni na nyoyo. Kuna mmoja katika wanachuoni, nimesahau jina lake, kama Imam Sanani au mwingineyo, asema ikiwa mtu Allah Subhanahu wa ta'ala amempatia ana macho, anaona vizuri, na ana masikio, anasikia vizuri, na moyo wake wafanya kazi na sitafute elimu, basi hana udhuru mbele ya Allah. Leo angalia sisi kule Jamia, tulisoma na kijana mmoja akiitwa Yahya, asili yake huyu ni Filistini, lakini anaishi Jordan, yani Jordan. Alikuwa ni kipofu, tukasoma naye kulatul hadith, aifadhi hadithi mfano, si mchezo. Kipofu, aya, angalia, kipofu kabisa, na anaenda haram. Tukienda haram tuingia katika mabasi yale, kila la siri na anakwenda haram na anarudi. Yeye akiingia darasani anaketi karibu na mwalimu, kama hapa, kama ingekuwa timu za kasi anaketi hapa, alafu ana simu yake ile haileti hapa, anaiweka hapa, anasikiza kila kitu. Leo sisi una macho, wasikia, waona vizuri, darasa zaekwa hapa za mashehe, watu wakimbia, mtu asema hana time. Enda angalia habari, rais wa Russia amezuru China. Sasa umpata faida gani? Hoja ya mambo ya kusikitisha. Sasa faida gani umpata? Utasikia watu wazungumza bana, sasa umpata faida gani? Au kukuja msaada kutoka nchi fulani, umfaidika nini sasa? Lakini wale ni mtihani mkubwa. Ja, tushukuruni ndugu zangu wa Islam, tumpata mashaka zetu hawa, takana tutumie nafasi ya kusoma kwa wao. Wa anna da'watahum min awwalihim ila akhirihim. Hapa chini nasema ittifaqu da'wati ar-rusul fi asli tawhid, mitume fi asli din, mitume wameafikiana katika ulinganizi wao katika msingi wa dini, yani ni tawhid. Wa anna da'watahum min awwalihim ila akhirihim, kuwa ulinganizi wao mwanzo wao na mwisho wao, bi maana mtume wa kwanza Adam na mtume wa mwisho ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittafaqat fil asli din, imeafikiana katika msingi wa dini. Wa huwa tawhidillah, nayo ni tawhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bil uluhiyati, kwa uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Warububiyati, na utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asma'ihi wa sifatihi, na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan, na yule ambaye atakayechagua isiyokuwa dini ya Kiislamu, falan yuqbala minhu, atakuwa si mwenye kubaliwa, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na akhira atakuwa ni mwenye kupata hasara. Wa qala ta'ala an nuhin, Allah akaelezea kuhusu Nuh, akasema, wa umirtu an akuna min al-muslimin, na nimeamrishwa niwe katika Waislamu. Wa qala ta'ala an Musa, na Allah subhanahu wa ta'ala kaelezea kuhusu Musa, sema, ya qaumi, enyi watu wangu, in kuntum amantum billah, ikiwa kweli nyinyi ni wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, fa alayhi tawakkalu in kuntum mu'minin, in kuntum muslimin, basi jitegemezeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kweli nyinyi muslimin ni Waislamu. Wa qala ta'ala an Sulaymana, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwelezea Sulaiman, ala lisani Balqis, kwa huyu lisani ya Balqis, yani kwa kuzungumza kwa Balqis. Na huyu alikuwa ko ni nani? Ogopa Balqis. Yule ambaye alikuwa akiabudu jua, baadaye alivyokuja aliona mambo ambayo ya kushangaza. Alipofika sakafu yake ile chini kuna maji, akainua nguo zake, anaambia sasa. Baadaye alisema, rabbi inni dhalamtu nafsi, ee Mola wangu mlezi wangu, mimi nimedhulumu nafsi yangu, wa aslamtu maa Suleimana lillahi rabbil alamin, na nimeslimu pamoja na Suleimani kwa Mola wangu aliye mlezi wa viumbe vyote. Yani alivyokuja akawa ni mwenye kuslimu. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ndo hawa sasa ulul azmi, hawa katika ile sura Shuara hapo wanatajwa. Shar'a lakum min ad-din ma wassa bi, Allah ameekea kwenye nyinyi sheria na kuwahusia kwenye nyinyi. Nuhan, Nuh, walladhi auhaina ilaik, na yale ambayo uliopatiwa wewe wahi Muhammad. Wa pili, wama wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, na wale na yale ambayo tuliwahusia kwayo Ibrahim na Musa na Isa. Hawa ni ulul azmi, an aqimu ad-din, wao ni kusimamisha dini, wala tatafaraku fi, wala hawatakani kutengana. Kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi, yani machukivu makubwa kwa hawa washirikina kwa yale ambayo waliyoyaomba kwa yao, kwa sababu washirikina walifanya mambo ambayo si mazuri, mambo ambayo kufanya ushirikina na ibada za Allah kumpelekea si kwa Allah, hili ni jambo ambalo baya zaidi. Allahu yashtabi ilayhi man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala anamchagua na kumwongoza ambaye anemtaka. Wayahdi ilayhi mayunib, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamwongoza kwa yule ambaye ni mwenye kurudi kwake. Dhani nitakomea kwa hii nukta hizi mbili hapa. Adadu rusul wal anbiya, idadi ya mitume na manabii. Adadu rusul, idadi ya mitume 315, mitume ni 315, mitume ni 315. Wal anbiya, na manabii 124,000. So, alfa yani ni 124,000 au 124,000. Saa mitume ni 315 na manabii ni 124,000. Thabata dhalika fil ahadith, asema imethibiti hayo kwa hadith. An rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Min hadithi Abi Umama, kwa hadithi Abi Umama, na vile vile wa min hadith Abi Dharr, na hadithi ya Abi Dharr. Abi Umama alikuwa ni mtoto wa nani? Umama, mmoja Umama ha? Umama alikuwa ni mke ama mume? Umama alikuwa ni mke ama mume? Mtoto wa nani alizaa mtoto aitwa Umama? Ni mjukuu wa mtume? Asema mjukuu wa mtume, mama yake alikuwa aitwa nani? Fatuma kuzaa. Asana Zainab. Makubaliana nani? Kwa sababu watoto wa mtume walikuwa wangapi? Aliyepata na Khadija walikuwa wangapi? 7. Na yule mwingine sawa, walikuwa ngapi? Walikuwa watoto wa mtume 7. Saa 6 ndio mtume alipata naye kwa Khadija, kuna mmoja kwa Maryam Kiptia, ambaye ni kijakazi aliyopewa kutoka kwa Misri. Sa Misri ama Habash kwa Najashi? Misri. Misri asema Habash. Sa almuhim, sasa kuna mtoto wa mtume Uthmani aliyo wawili, Ruqayya na Umm Kulthum. Zainabu huyu mume wake alikuwa akiitwa nani? ni msahau jina al-Asit kama hivyo. Saa yule mume wake ndio alipata naye mtoto akitwa nini, Umama. Huyu Umama ndio ile hadithi ya kuwa, je, nafaa kuswali na mtoto wangu ninambeba? Ni Mtume aliswali na Umama. Lazima ni hadithi ile ya kuswali na mtoto mdogo ni Umama. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali na Umama. Kumalizia hapa asema alfarqu baina ar-rasul wan nabi, tofauti baina ya mtume na nabii. Sheikh rahimahullah ta'ala asema anna an-nabiyya, asema hakika nabii, huwa alladhi yunabbi'uhu Allah, ni yule ambaye Allah aliyemwelezea au aliyempa habari. Wa huwa yunabbi'u bima anba'ahu Allah bi, na yeye anaelezea watu habari kama vile alivyoelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ursila, basi akiwa ni mwenye kutumilizwa, ma'a dhalika, pamoja na hivyo, ila man khalafa amra Allah, kwa wale ambao watakokuwa ni kukhalifu amri ya Allah, liyuballighahu risalatan min Allah, ili akafikishe ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi, kwake, fahuwa rasulun, atakuwa ni mtume. Tani meleka. Wa amma man kana, ama yule atakayekuwa, innama ya'malu bisharia, akawa yeni kuifanya kazi sharia, kablahu, yani yule ambaye atakuwa ni kuifanya kazi sharia ya kabla yake, walam yursal, na akawa si mwenye kutumwa, huwa yeye, ila ahadin, kwa yoyote, yuballighu anillahi, kuwafikishia kutoka kwa Allah, risalatan, ujumbe, fahuwa nabiyun, basi yeye atakuwa ni mtume, walaysa birasulin, wala atakuwa ni nabii wala hatakuwa ni mtume. Si unaeleweka? Rudie tena. Asema tofauti baina ya mtume na nabii. Nabii ni yule ambaye Allah alimpasha habari, alimwelezea, na yeye mwenyewe anaelezea watu yale ambayo Allah aliyompasha habari. Huyu ni nabii. Paka hapa atakuwa nani? Nabii. Lakini anasema akitumilizwa kwa watu, maana anasema akitumilizwa kwa watu, pamoja na kuwa yale Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumwelezea kwa watu ambao wenye kukhalifu amri ya Allah ili aufikishe ujumbe, basi huyu atakuwa ni nani? Mtume. Tuelewana sio? Asema wa amma man kana, ama yatakapokuwa, innama ya'malu bishari'ati qablahu, ama atakayekuwa anafanya sheria kabla yake, lakini hakuamrishwa kufikisha kwa mtu yoyote ujumbe, basi huyu atakuwa nani? Nabii, wala si mtume. Qala Mujahid rahimahullah, mwanafunzi Ibn Abbas asema Mujahid, an-nabiyyu wahdahu, mtume peke yake, alladhi yukallamu wa yunazzalu alayhi wala yursal, ni yule ambaye anayezungumzishwa na kuteremshiwa kama ni wahi, wala si mwenye kuambiwa akaifikishe kwa watu. Wa alayhi fa inna kulla rasulin nabiyun, na asema na kwa mjengo huu, basi kila mtume ni nabii, walaysa kullu nabiyin rasulan, wala si kila nabii ni mtume. Si unaeleweka? Ili ni kiwazi fahamike tofauti baina mtume na nabii, wote wako sawa. Mtume ni mwanamume, maana kutakani mtume mwanamke, na nabii mwanamume, na wote wana wahi, wote wahi wako nao, isipokuwa huyu nabii ni wake yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe mathalan, labda ana familia yake ndogo tu pale,
na watoto wake basi. Ama mtume sasa anaambiwa afikishe kwa watu
wote
ili ileweke.
Ndio hapo. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hapa sema, kuna kaida hapa mitaja sema. Asema kullu rasulin nabi, kila mtume ni nabi. Lakini si kila nabi ni mtume. Sinaelewa? Nikisema kila Muislamu, kila muumini ni Muislamu. Lakini si kila Muislamu ni muumini. Ndio ilivyo.
Dhani takomea kwa hapa. Subhanakallahumma bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.